The hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni wakati mwingine sasa kujiunga nasi katika safari hii ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Karibu, mimi ni Josephat Kioko.
Nami nashukuru sana Salma Mohamed kukutana nawe Jumanne hii katika safari hii ya VOA Express. Nikitumai kwamba mzima buheri wa afya kokote pale unapotegea kupitia www.voaswahili.
Kumbuka hii ni safari ya dakika 30, utasikia mengi huko nchini Tanzania, mtindo uliokuwa hapa nchini Kenya kwa kuhofia kutembelea hospitali kutokana na COVID-19, huko Tanzania pia onyo yaanza kutolewa.
Na vile vile mahojiano ya kipekee na Tundu Lissu, tunajua kwamba alikuwa amepotea kwa muda, tupate kujua kulikoni na mwanasiasa huyo.
Unapopigwa na matatizo ya kiuchumi, unasemaje kuhusu ulipaji wa ada kwa mtoto wako shuleni?
Mjadala kuhusu COVID-19 na madhara yake, iwapo watu wasamehewe ada ya shule kipindi hiki kigumu kinachoshuhudiwa katika dunia nzima.
Lazima tukupe burudani pale katikati, muziki unaopenda utaupata hapa hapa katika safari hii ya VOA Express. Na usisahau masuala ya ushauri, vijana watashauriwa eneo la Afrika Mashariki. Lakini kwanza tunaanza na taarifa kuu. Wizara ya Afya nchini Tanzania imetahadharisha raia wanaohofia kwenda hospitali na vituo vingine vya afya kupata huduma za afya kwa kudhani kwamba kila dalili za ugonjwa ni kisukari, kwamba tayari wameambukizwa virusi vya korona na kuamua kujitibu majumbani mwao. Kwa taarifa zaidi tuungane mwenzetu Dina Chahali akiwa Dar es Salaam.
Katika mahojiano maalumu jijini Dar es Salaam hii leo, naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia ya wazee na watoto, Dr. Godwin Mollel, amesema kuna matukio mengi hivi sasa hapa nchini ya wagonjwa, ikiwemo wanaosumbuliwa na maradhi ya moyo, kuacha kwenda kufanya uchunguzi wa afya zao pamoja na kupata matibabu kwa dalili wanazozipata wakijua ni maradhi ya COVID-19.
Tumeangalia na tumechakata data za mwaka 2020. Na jana nilikuwa kwenye taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Na nilivyokwenda, nilichojifunza ni kwamba wakati kulimekuwa na mshtuko mkubwa sana kuhusu ugonjwa wa corona, kilichokuwa kinatokea ni kwamba watu wengi wenye matatizo ya moyo waliacha kuhudhuria kliniki zao. Waliacha kuja hospitalini. Maana yake ni nini? Tunaweza kuwapoteza watu wengi sana kwenye kubaki nyumbani. Kwa hiyo msisitizo ni mkubwa tu kwamba
naibu waziri wa afya amewataka Watanzania kuendelea kupata matibabu katika vituo vya afya na mahospitalini, kwani hivi sasa hali ya taharuki iliyokumba watoa huduma za afya imedhibitiwa.
Tanzania imedhibiti tatizo hili. Tatizo hili liko under control. Watanzania wasiogope kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma, na akisikia dalili yoyote asijipakazie ugonjwa wowote, aende hospitalini kama ilivyokuwa utaratibu wetu, ili madaktari ndio waamue wao wanaumwa nini. Na ni uzuri ni kwamba vituo vyetu vya afya, mahospitali yetu, watu wataalamu wetu sasa wameondoa hiyo hali ya kupaniki, wanapokelewa kama ambavyo walikuwa wanapokelewa huko nyuma.
Rais Dr. John Magufuli ameendelea kusisitiza wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa corona, huku wakimuomba Mwenyezi Mungu kuepusha maradhi hayo hapa nchini. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Dina huyo mwandishi wetu hakitoweka na taarifa hiyo kuhusu jinsi nchi ile jirani inakumbana na hali hiyo ya kiafya. Wakati tukiangalia masuala ambayo yanafungamana na hayo hayo, aliyekuwa mgombea urais nchini Tanzania kwa tikiti ya chama cha upinzani Chadema, Tundu Lissu, amemkosoa vikali rais wa nchi hiyo John Magufuli kwa jinsi anavyolishughulikia swala la janga la corona, na kusema kuwa iwapo utawala wake utabadilisha msimamo uliochukua, basi Watanzania wataendelea kupoteza maisha yao, jambo ambalo amesema ni la kutia wasiwasi mno. Lissu, ambaye yuko nchini Ubelgiji, alikuwa akizungumza na mwenzangu BMJ Muraidi, ambaye hapa anaanza kwa kueleza mtazamo wake kuhusu hali ya COVID-19 nchini Tanzania.
Serikali ilichokifanya kuanzia rais mwenyewe, waziri wake na viongozi wengine wa serikali, ni kuendelea kukana na kudanganya Watanzania na dunia kwamba Tanzania hakuna korona, na kuendelea kukataa jitihada zinazotambuliwa na kimataifa, jitihada za kitaalamu zinazotambuliwa kimataifa za kupambana na korona, ikiwa ni pamoja na kukataza Watanzania kuvaa barakoa na Watanzania kupata chanjo ambazo dunia nzima sasa inazigombania ili kutibu kukinga watu wao. Tanzania, rais wetu ametangaza kwamba hakuna korona, korona ni njama za wazungu za kutuangamiza. Mambo ya ajabu kabisa, mambo ya kijinga kabisa kuyategemea kutoka kwa rais anayejiita mwanasayansi.
Hivi unavyoangalia Mheshimiwa Lissu, unadhani ni kwa nini Rais Magufuli yeye anashikilia msimamo huo tofauti kabisa na baadhi ya watu?
Sio tu tofauti na baadhi ya watu. Msimamo wa Rais Magufuli unapingana na majirani zetu wote isipokuwa Burundi. Unapingana na marafiki zetu wote wa kusini mwa Afrika, SADC. Unapingana na msimamo wa AU. Unapingana na msimamo wa WHO, shirika la afya duniani. Unapingana na dunia nzima. Sasa huyu ni rais ambaye kwa historia yake, kwa matendo yake na kauli zake, ni rais anayeamini mitishamba, rais anayeamini mambo ya kishirikina, ambaye haamini utaalamu ambao anapenda kujisifu nao kwamba ameusomea. Kwa kuna tatizo hapa kwamba tuna rais ambaye anaamini katika mambo ambayo dunia nzima inayashangaa, haiyafuati. Hayo ndiyo mambo yake. Na kwa sababu ni rais anayetumia mabavu na vyombo vya serikali kukandamiza kila mtu, hata serikali nzima na nchi nzima inalazimika kunyamaza kwa sababu ya kuogopa kutembelewa na watu wasiojulikana.
Ila ni vizuri pia tutaje kwamba hivi karibuni vyombo vya habari vimeripoti, siku chache zimepita, kwamba amesema hajakataza watu kuvaa barakoa, lakini barakoa ambazo zimetengenezwa ndani ya nchi ndizo salama. Kauli yako kabla hatujamaliza.
Kwanza, hiyo kusema kwamba hajakataza barakoa sio kweli. Katika kauli zake nyingi za nyuma pamoja na ya jana amesema kwamba anazungumzia kanisani, anamwambia padre aliyemwalika kanisani kwamba asivae barakoa. Anawashauri watawa waliokuwa ndani ya kanisa, anawapongeza kwa kutokuvaa barakoa. Anawapongeza watu walioambatana nao kwa kutokuvaa barakoa, na kuwasema vibaya watawa na wale wote ambao walikuwa wamevaa barakoa mle mle ndani. Halafu hii kauli ya kusema kwamba barakoa zilizotengenezwa nje ndio zinazoleta korona inathibitisha jinsi ambavyo rais huyu ni mtu wa ajabu, kama ambayo nimewahi kusema siku za nyuma.
Huyo ni aliyekuwa mgombea wa urais huko Tanzania, Tundu Lissu, ambaye pia ni mwanasheria, alipokuwa akihojiwa na BMJ Mridhi akiwa katika taifa la Ubelgiji. Masuala haya ya korona kweli yanaizua hisia kali. Hata hapa nchini Kenya naona watu wameanza kuingiwa na wasiwasi tena.
Masharti lazima yaendelee kufuatwa kikamilifu kama wanavyozungumzia wataalamu wa afya. Ndio maana mwenzangu nakuona umebeba sanitizer mpaka ndani ya studio.
Ni habari si njema sana. Nilikuwa nimeisunda mbali, lakini kusikia rais wa Marekani Joe Biden akizungumza mapema leo kwamba raia wake wamepita nusu milioni walioangamia, na akaomboleza na familia za wale walioangamia, sasa nikaona kweli jambo hili ni la kutilia mkazo zaidi.
Ni kweli Amerika ikiwa bado inaongoza katika idadi ya vifo ama watu wanaopoteza kupitia janga hilo la corona, ikifuatiwa na nchi ya Brazil, na vile vile nchi ya India inafuatia na 100,000+ nchi za Afrika. Habari tutasema ni nzuri kidogo, manake afueni kidogo, manake tunajua changamoto katika nchi hizi ambazo zinaendelea. Bado
tunasubiri, bado tuone kama chanjo hiyo ambayo imefumbuliwa itafanya kazi na kuokoa maisha ya watu. Hivi sasa tunajiunga na mwenzetu BMJ Mridhi akituletea habari za dunia.
Habari Zaidi ya mabaraza 28 ya kaunti nchini Kenya yamepitisha mswada wa kutaka mchakato wa kura ya maamuzi kuhusu marekebisho ya katiba ya nchi hiyo uendelee. Hii inamaanisha kwamba Wakenya watashiriki zoezi la kura ya maamuzi mwaka huu kabla ya uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika mwaka ujao. Kwa mujibu wa katiba ya sasa, angalau bunge 24 za kaunti zote 47 zinahitajika kupitisha mswada huo ili zoezi hilo kuendelea. Baada ya hapa, mswada huo sasa utawasilishwa kwenye baraza la wawakilishi na lile la seneti kabla ya kuidhinishwa. Kufikia leo, kaunti zaidi ya 26 zilikuwa zimeridhia mswada huo. 10 zaidi zinaendelea kuujadili, na kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation inatarajiwa kwamba nyingi zake zitauridhia. Serikali ya Somalia inalaumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kile inachosema ni mvutano wa kisiasa na maandamano yanayofanywa na wapinzani wa kisiasa ambayo yanatishia kuyumbisha hata zaidi nchi hiyo. Wasiwasi huo unatokana na kucheleweshwa kwa uchaguzi mkuu pamoja na utata ulioibuka kuhusu uhalali wa kuendelea mamlakani kwa rais wa sasa Mohamed Abdullahi Farmajo. Serikali ya Somalia ilikuwa ikijibu taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Falme hizo za Kiarabu kwamba serikali ya rais Farmajo ni ya mpito. Malumbano ya kisiasa nchini Somalia yamechelewesha uchaguzi mkuu, huku wanasiasa wa upinzani wakimtaka rais Farmajo kujiuzulu mara moja baada ya muhula wake wa uongozi kukamilika tarehe 8 mwezi huu. Waziri wa habari wa nchi hiyo Osman Dube anaitaka Abu Dhabi kuomba msamaha kwa taarifa yake. Marekani imetangaza vikwazo zaidi dhidi ya viongozi wawili wa utawala wa kijeshi nchini Myanmar, na imeonya kwamba itachukua hatua kali hata zaidi, wakati maelfu ya watu wakikaidi onyo la mamlaka hizo na kuendelea na maandamano na kudai kurejeshwa kwa demokrasia katika nchi hiyo. Marekani imesema kwamba inazuia mali yote inayomilikiwa nchini Marekani na kuwazuia kuingia katika nchi hiyo maafisa wawili wa baraza tawala la taifa, wakiwa ni pamoja na Jenerali Maung Kyaw anayesimamia jeshi la angani na pia Luteni Jenerali Moe Mintitun. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema nchi hii imetoa wito kwa jeshi la polisi kusitisha mashambulizi yote dhidi ya waandamanaji, kuwaachilia huru mara moja waliokamatwa kinyume cha sheria, na pia kusitisha mashambulizi na vitisho dhidi ya wanahabari na vilevile wanaharakati, na kadhalika kurejesha serikali iliyochaguliwa kidemokrasia.
Kama hizi lazima uwe na mziki wa kuongoa. Kibao hicho kimetufikisha kituo maalum cha safari yetu ya VOA Express kuingia katika ukumbi wa barazani.
Je, unashiriki nasi katika mjadala wetu kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis? Tembelea kurasa yetu ya FB page pale VOA Swahili, mada kila siku motomoto kujadili masuala ya kijamii. Ikiwa hii leo ndani ya barazani tunakuuliza swali hili: je, serikali isamehe kwa muda ada za shule kipindi cha COVID? Maoni yako tumeyapokea, lakini kwanza kabisa tunaanza na simu.
Naona hapa tunao wachangiaji wa kwanza waliotuma ujumbe wa kwanza wapigiwe, na wote wanatoka Tanzania. Yupo Mark Masawe na yupo Daniel Simba Damu, naye yuko Tanga. Masawe yuko Mwanza. Sasa kwa vile hapa viwe tuna simu tofauti, naona tupige zote mbili. Atakayepokea wa kwanza basi ashampiku mwenzake tuipokee simu yake.
Haya, sawa. Watu wa Segera kule maeneo ya Tanga,
Naona ya masawi imeingia. Daniel ya kwanza.
Hello.
Hello Daniel, habari ya Tanga?
Oh, salama.
Shule wasamehe ada ambazo zinatozwa. Kwanza karibu kwa matangazo.
Asante. Watoto wa shule wasamehewe ada kutokana na hali halisi yenyewe ni mbaya, kwa sababu ili ugonjwa la corona sasa hivi umetawala kila sehemu, sio kwenye sekta tu ya shule na kwenye mazingira mengine hata ya biashara. Hali ya uchumi imekuwa ngumu, upatikanaji wa hela umekuwa ngumu. Mimi ningeona wasamehewe huu muda ambao ni mgumu kutokana na huu ugonjwa, ukipita hata ungeruhusiwa baadaye. Ndio mchango wangu huu. Mimi nina watoto wanne, wawili wako msingi, wawili wako sekondari.
Unashuhudia hali gani wakati huu ambapo unatakiwa kama mzazi kutekeleza jukumu hilo?
Nashughulika na kilimo na biashara ndogo ndogo, sina kazi nyingine zaidi ya hiyo.
Asante sana Daniel kwa mchango wako.
Oh, salama.
Sasa tunakwenda hadi kule kiwanja Rushuru, Kongo DRC, tumtafute Mwalikwisha Alexis Kambale. Habari gani Alexis Kambale?
Salama mama yangu.
Katika mada yetu ya barazani unasema kwamba ndiyo isamee ada za shule sababu hakuna pesa.
Sababu ambayo iliacha mimi nasema hivyo ni sababu uchumi wa huku kwetu umeanguka sana, kupata pesa au kupata ruzuku fulani na kuwa magumu. Hasa ile ada ya shule, serikali ingeweza kuondolea wazazi wasiweze kulipa ile ada ya shule, sababu hawana pesa ya kugharamia watoto shuleni. Na magonjwa ya corona au magonjwa ya Ebola imeacha umaskini ukumbe uchumi wetu au wazazi wetu katika mitaa yetu ya huku. Na vile vile vita na makundi mbalimbali ya ambayo inamiliki silaha inaacha wazazi wasipate hela au pesa kusudi wagharamia watoto katika shule. Ndio maana nilisema kwamba serikali inaweza kuondoa ada ya shule.
Asante sana kwa kuchangia katika VOA.
Na mimi nawashukuru sana kabisa. Mimi ni Kambale Malikisho Alexi kutoka mtaa wa Rochoro mjini Kiwanja.
Karibu sana kwa matangazo yetu.
Na kuna wengi waliotuma ujumbe hapa baada ya kusikiza hao wa simu. Kuna ujumbe siku nasa vizuri kutoka Burundi. Alikuwa amesema kwa nini na shule zetu hazitozi ada yote. Salma, naona sasa tuende kwa ujumbe wa watu waliotuma hapa studio.
Naanza naye Bin Mohamed akiwa nchi ya Msumbiji. Anasema mimi nahisi serikali inatakiwa kusamea ada kipindi hichi cha janga la corona, sababu watu wa kipato vya chini wanapitia hali ngumu sana kwa wakati huu.
Mmoja kutoka Kenya, hataki kabisa, jina lake ni Godwin Asewe, anasema niko Nairobi, hakuna haja hata kidogo kutoa msamaha kuhusiana ada hiyo.
Salim Mjuma wa Mombasa naye anakuja na ujumbe wake akisema kwamba hakika kwa maana uchumi wa raia wengi na familia maskini umeyumba kutokana na corona.
Ninaye hapa Peter William, hajaandika taifa lake ila ujumbe wake unakwenda hivi: ada ina uhusiano gani na corona? Labda waongeze ulinzi katika shule za mabweni.
Sasa tuje kwangu mimi na wewe. Wewe wasemaje? Maanake najua wewe pia una mtoto ambaye anaenda shule. Unahisi vipi kwa wakati huu kutoa ada ya shule?
Namjali pia mwalimu anayemsomesha.
Kweli lazima tuangalie pande zote mbili, lakini pia kwa vile hali hii inapitiwa na kila mmoja, yule mwalimu naye pia anategemea sisi wazazi kumpa kitu kidogo, si ndio?
Na ukiendelea kufikiria, mimi nakupa burudani.
Kuterebuka.
Tuna hapa Willy Paul akishirikiana na Miss P, wimbo wa Laya. Now I've been running
ukitaki jamu na perepe, unataka jubu hata kupumua sigumui, wana mina kufama mi.
Ukinicheki tunate, una perepe, unatani minta mpasekete.
Nakwambia sauti nyororo jamani, huyu mrembo huyo umemwona lakini Kioko.
Lakini nakwambia wakati mwingine Kiingereza chanichenga. Hii Laya ni anaelala chini ama ni anayedanganya?
Laya ni ya kudanganya, maneno yake ambayo umeyasikia katika burudani hiyo bila shaka yanafafanua hilo. Willy Paul, kijana msanii huyo hapa nchini Kenya, lazima umfuatilie sana burudani hiyo kupitia VOA Express.
Nasi hapa sasa tunaingia katika kitengo cha ushauri, na ushauri huu unakwenda kwa vijana wote katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Ushauri huu umetolewa na kasisi wa kanisa Katoliki, raia wa Uganda lakini aliye na asili ya kutoka Rwanda, akizungumza na vijana juu ya maisha ya mbeleni, juu ya jamii zao.
Kwa majina naitwa Padri Moses Nkurunziza, wa misionari Afrika na dunia nzima. Kwenye hii karne ya 21, vijana wamejipata pabaya kwa kutokuwa na uongozi mzuri wa kisiasa. Ukiangalia vizuri, unapata malezi bora kwa hii karne ni wazazi wachache ambao wameweza kuelekeza watoto wao vilivyo. Wanakosa kuelewa kinachoendelea. Maadili kutoka nyumbani, wazazi wameacha jukumu lao, wengi wao wameacha jukumu lao na kuweza kulea na kuelekeza watoto jinsi inavyotakikana. Na hiyo nayo huwa inasumbua na inaletea vijana kuteseka. Vijana wangependa na wanataka kuingia kwenye uongozi katika siasa na mambo tofauti, lakini maono yao mara nyingi unapata si maoni yale ambayo ni ya kujenga. Wanaingia kwa uongozi kusudi waweze kupata pesa. Wanataka kujiingiza kwenye mambo tofauti kusudi waweze kupata pesa. Ile roho ya kuweza kuingia kwenye uongozi kusudi wasaidie jamii haiko, inakosekana. Kuna wengine unapata wameanza kufuata viongozi ambao wako kwenye vyuo vikubwa na wanatumika, wanakubali kutumika kwenye uhalifu. Jambo ambalo limeleta shida hapa tunapozungumzia kuhusu Afrika Kusini na nchi zinginezo ambazo zimetuzingira hapa. Ili vijana waweze kuishi maisha yaliyo bora, lazima waweze kutambua ni kitu gani ambacho wanataka maishani, umuhimu wa kujitolea kusaidia jamii na nchi zao. Wasipotambua umuhimu wa kusaidia jamii na kila mmoja anataka kujiingiza kutafuta tu ni mradi apate pesa, hatutaweza kupata viongozi wale ambao waweza kusaidia jamii na kujisaidia wenyewe. Kunao wanajiingiza kwenye uharibifu, kunao wengine wanajiingiza kwenye madawa, kuna wengine kuua si jambo. Mambo kama hayo ya kutafuta pesa kwa njia yoyote inawaletea kuishi maisha ambayo hayafai. Wanaishia wakiwa wanatafuta hiyo pesa kwa hamu na gamu, hadi inawasukuma kuiba, kuua na kujiingiza kwenye biashara ambayo haifai.
Ushauri mzuri sana kutoka kwa kiongozi huyo wa dini. Tukiangalia masuala mengine hivi sasa, tunaingia katika masuala ambayo yanavuma mitandaoni, na mpisha mwenzangu Sande Shomari atujuze ni yapi hayo.
Asante sana Salma Muhammad na Joseph Arikiyoka kutoka kule Mombasa. Moja kwa moja mimi nikushajia tele kama pishi la mchele kuangalia na ujiri na kutamba kwenye mitandao mbalimbali. Tuanzie basi kule hapa Marekani. Rais Joe Biden ameomboleza vifo vya ugonjwa wa korona, ikiwa Marekani imefikisha vifo 500,000. Kwa hiyo ametangaza muda wa ukimya, ambapo aliomba taifa aliungana naye na kuwasha mishumaa 500 na ukimya ukatawala kama ishara ya kuombea wale waliotangulia. Zoezi hilo lilifanyika katika ikulu akiwa na makamu wake Kamala Harris na wenza wao hapo jana. Taarifa nyingine inayotamba ni timu ya Washington Wizards kwenye mchezo wa basketball kule katika ligi ya NBA imeacha gumzo kwenye mitandao baada ya kushinda mabingwa watetezi Los Angeles Lakers katika muda wa ziada kwenye uwanja wao wa nyumbani kule Staples Center, California, kwa jumla pointi 27 kwa 24, huku mkali wao LeBron James akipachika pointi 31, lakini wakishindwa katika mchezo huo ambao waliongoza kwa pointi nyingi tu na kuacha washabiki wao midomo wazi wakipoteza mchezo wa 4 mfululizo, huku Wizards wakishinda mchezo wa 5 mfululizo. Mambo yalikuwa ni mazito kulikweli pale. Kwingineko, katika mtandao wa Spotify unatarajiwa kuzindua huduma zake kwenye masoko 85 mapya katika hatua ambayo itapatia zaidi ya watu bilioni. Spotify pia imetangaza kwamba huduma hiyo mpya ya usajili itafanyika katika soko jipya kwenye matangazo ya podcast vile vile. Baadhi ya masoko mapya mtandao huo yako katika nchi zinazoendelea barani Asia, Africa, Pacific na Caribbean. Tungeukia upande mwingine kule nchini Kenya, kama unaofahamu kwa lile tishio la nzige Kenya na Tanzania, lakini vijana wa Kenya inasemekana wametaarifiwa kuiomba serikali ya nchi hiyo kuacha kuua nzige kwa kunyunyizia dawa. Kisa na maana, wamegeuka fursa kwao. Inaweza kwamba tayari imepatikana kampuni ambayo inachakata nzige kwa chakula cha mifugo. Hiyo basi inatoa fursa ya kuajiri vijana wengi ambao wakikamata nzige hao wanaweza kupeleka kiwanda hicho na kujipatia ajira. Kwa hiyo jamani, wanaomba nzige waacheni. Kwingineko ni chama cha ACT Wazalendo kimemteua Dorothy Semu kwa kaimu mwenyekiti wa chama hicho kitaifa. Hii ni kufuatia kifo cha mwenyekiti wa chama hicho kitaifa Maalim Seif Sharif Hamadi kilichotokea tarehe 17 mwezi wa pili. Dorothy Semu, kabla ya kaimu nafasi hiyo, alikuwa ndio makamu mwenyekiti wa upande wa Tanzania bara wa chama hicho cha ACT Wazalendo. Basi kufikia hapo nakamilisha yale yanayojiri, baadhi yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii. Ni kwako Salma Rams na Joseph Atikioko.
Tukushukuru sana Shomari unapotoweka hapo. Na sasa tumeingia ule wasaa kuangalia swali la leo, kwa sababu kila siku VOA idhaa ya Kiswahili tunapachika swali pale katika mtandao.
Katika swali la leo tunakuuliza, je, unadhani ni busara kwa Bobby Wine kusitisha kesi aliyofungua ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais?
Na wengi wametuma ujumbe hapa tuusome katika studio. Ujumbe wa kwanza unatoka kwake Amos Mwanga, anasema hata akiendelea na kesi hiyo hashindi, ni sawa na ACT Wazalendo kule Zanzibar.
Ndiyo maswala ya siasa kule nchini Uganda. Na mwingine anajiita Edi Dufitimana wa Kigali, Rwanda, asema I think it is wise. Yani kimombo ni kitafsiri, anaona ni ubusara kwa yeye kuacha kesi hiyo.
Nimsikie hapa Richard Kambale kutoka Beni, DRC Congo, anasema unapoona mambo haendi sawa, bora kuachana nayo ili kuepusha vurugu.
Godson Mangoi naye anasema hakika ni busara kubwa kutii sheria bila shuruti. Haya, Mark Oriama naye wa Maseno, Kenya, asema ndio hili ni jambo la busara, manake itamsaidia popote kutomnyima nafasi ya dharura.
Kuna mchangiaji wetu hapa, sijui kama jina hili na Uganda ama ni la Rwanda, lakini ujumbe wake neno moja tu, jina lake ni Kwizera Perez, anasema uoga.
Tumejua jwe nawe. Padri Moshi anasemaje kukule Moshi, Tanzania? Bobby Wine anapaswa kusitisha, jinsi mambo yalivyo sio ni muhimu wa kuendelea na hiyo kesi.
Aha, kama ground haikubali waachie ngazi, sio?
Mwenye nguvu mpishe. Haya basi, ndio tunakamilisha safari ya VOA Express Jumanne hii ya leo. Tunafurahi sana kwa wewe kuweza kuandamana nasi. Hadi wakati mwingine, naitwa Salma Mohamed.
Mimi hapa ni Josephat Kioko, nimeokota sanitizer yangu mkononi. Kwa heri kutoka VOA Express.